Iuga Viorel la Sacramento, California, în data de 30 iulie 2005, la serviciul de seară.
Cred că unul din lucrurile care ne plac destul de mult, la cei mai mulți, sunt mărturisirile personale. Am observat că atunci când în biserică vine momentul în care cei care doresc să încheie un legământ cu Domnul trebuie să depună mărturia lor în fața bisericii, biserica stă ochi și urechi. Fiecare este interesat să vadă ce s-a întâmplat în viața acelui tânăr, acelei tinere. Cum de un om în vârstă a hotărât, după o viață, gândind într-un anume fel, acționând într-un anume fel, acum se schimbe gândirea și modul de a acționa. Atunci când te duci într-un grup și cineva începe să vorbească despre viața lui sau despre viața ei, oamenii încep să facă liniște. Oamenii sunt interesați să cunoască ce se întâmplă în sufletul altora, care sunt frământările lor, care sunt bucuriile lor, care sunt motivațiile în a face o anume lucrare. În același timp am observat că mărturisirile te fac vulnerabil. Atunci când îți deschizi sufletul și vrei să vorbești deschis cu cineva, te poți aștepta fie să fii apreciat, fie să fii rănit foarte ușor. De aceea, de foarte multe ori pozăm și la orice răspuns, la orice întrebare, avem un răspuns clasic sau un răspuns diferit din care celălalt să înțeleagă ce vrea el. În seara aceasta o să încep să vă fac o mărturisire și apoi o să trec la o altă mărturisire. Mă gândeam la acea zi rămasă în istorie ca 9-11. Nu știu de ce, am prins și eu live ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite și vă mărturisesc ce am mărturisit bisericii. M-am dus seara la biserică și am spus fraților, urmărind evenimentele din America, am avut două întrebări în sufletul meu. Prima întrebare a fost vis-a-vis de firea mea. Cum de poate fi în natura mea încă atâta răutate? Și de ce am pus întrebarea aceasta? Când m-am uitat la ceea ce se întâmplă acolo și mi-am deschis ochii și mi-am dat seama ce se întâmplă, întrebarea mea așa plină de ură a fost, de ce nu i-a terminat bătrânul Bush când a început cu el? Aveam așa o dușmănie și în sufletul meu am spus, dacă nici acum americanii nu-i rezolvă slab. Și apoi am zis, cercetându-mă, Doamne, câtă ură poate fi în firea veche atunci când este răscolită? O a doua întrebare a mea era următoarea. Oare câți copii de-ar creștinilor s-ar duce să vestească Evanghelia știind că acolo unde merg vor muri? Pentru că toți știm că este vorba de fanatism religios, oameni care au fost crescuți să moară pentru o cauză absurdă. Și m-am gândit, noi nu vorbim de o cauză absurdă, noi vorbim de a merge cu Evanghelia, a duce viață, a vorbi despre viața veșnică, a-L oferi pe Iisus Hristos. Și m-am întrebat, oare câți din copiii noștri sunt crescuți în așa fel ca să-i spui, omule, pleci în misiune și nu te vei mai întoarce niciodată. Dumnezeu să te binecuvinteze și câte zile vei avea, împărtășește tuturor cu iubire Evanghelia. O să vă cer să ridicați mâna în seara aceasta cât ați pleca de aici. Nu știu eu dacă aș pleca. Sau dacă a spune, oh, Dumnezeu mi-a dat minte, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, poate Dumnezeu mă vrea să ajut pe alții. Și nu intrăm în lucrurile acestea, dar am vrut să vă fac o mărturisire care sunt convins că v-a stârnit atenția, dar în același timp poate stârni controverse. Și nu m-ar mira deloc dacă după serviciu ar veni cineva și ar spune, frate Iuga, la chestia aia, cum ai gândit dumneata, la primul punct ai gândit bine, la a doilea nu. Pentru că o mărturisire atrage atenția, dar te face vulnerabil. Discutam cu fratele Crișan și chiar acum înainte îi spuneam că unul din proiectele care le avem, pentru care am fost solicitați, este să ducem literatură creștină pentru armata din Transnistria. Și fratele spunea, frate, nouă nu ne place de ei. Și am zis, nici mie. Dar una din întrebările vis-a-vis de războiul din Golf a fost la mine, oare cum ar fi mai rău sau mai bine să-i bombardăm cu bombe sau cu Biblie, cu misionari? Mă gândeam care ar fi efectul mai bun dacă ne-am unit să umplem țările respective de oameni înarmați sau de evangheliști, gata să-și dea viața ducând Evanghelie. Tocmai pentru că nu-mi plac cei de acolo, vreau să-i ajutăm mai mulți frați să le ducă literatură și să se pocăiască. Amin? Că se pare că celelalte metode deocamdată n-au dat rezultate. Aș vrea să încercăm încă o dată să lucrăm la transformarea lor cum a transformat Domnul viața noastră dinăuntru în afară. Și v-am spus asta pentru că vreau să vă solicit la un proiect. O să găsiți la sfârșit câteva cărți. Multe sunt pentru tineri și unii să spuneți, dar eu nu sunt tânăr, nu mă interesează. Noi folosim banii de pe acele cărți pentru proiectul din Transnistria. Și provocarea mea este, cumpără o carte, două, trei, patru, câte vrei tu. Și dacă nu o citești niciodată, dă un frumos la un tine să o citească. Și dacă n-a înțeles, explică tu despre ce-i vorba. Care e cuvântul lui Dumnezeu pentru viața lui. Mărturisirile sunt bune, sunt frumoase. Și știți când atrag atenția cel mai mult? Nu când sunt rostite de un anonim, ci când sunt spuse de cineva care are o anumită poziție pe treapta socială. Noi spunem că oamenii sunt egali, ne bucurăm de fiecare suflet. Așa mărturisim noi că fiecare suflet este valoros înaintea lui Dumnezeu. Mai vreau să vă întreb următorul lucru. Când facem noi mai mare reclamă? Când avem noi mai multă bucurie? Când vine un gunoier la evangelizare sau când vine primarul la evangelizare? Când vine unul din consilierii președintele, așa? Când vine un parlamentar, când vine un demnitar și dacă s-a pocăit cineva din clasa înaltă a societății, se pare că noi, lumea evanghelică, avem încă mentalitatea aceasta de a lua și a purta ca și ursul altădată la cir. Și îi chemăm pe oameni, nu atât de mult că vor auzi o evanghelie, pentru că cineva mare în ochii societății vrea să depună o mărturie. Sigur, avem noi o problemă. Nu prea avem mulți din ăștia mari în ochii societății care vor să depună o mărturie. În seara aceasta eu am invitat la evanghelizare unul dintre cei mai mari oameni care au trăit pe fața Pământului. Și o să rog să facă o mărturie personală. Ar putea să ne spună foarte multe lucruri. Ar putea să ne spună cum a zidit grădinile suspendate, pe care nu le înțelegem încă. Ar putea să ne spună cum au descoperit oamenii lui pompele de puterea la care nici astăzi nu le putem descoperi. Bănuiesc că știți despre cine este vorba. Împăratul Nebucadnezar. În seara aceasta o să ne facă și el o mărturie personală. Și aș vrea să-i ascultăm mărturia și să vedem dacă putem să învățăm noi ceva vis-a-vis de viața noastră și de viața semenilor noștri. O să vă invit să deschideți Scriptura în cartea profetului Daniel, în capitolul 4. Și în acest capitol este vorba de mărturia personală a unuia dintre cei mai mari împărați care au trăit pe fața Pământului. Nebucadnezar împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Eu mă simt inclus în destinatarea acestei scrisori. Tu? Este pentru toți, așa? Ascultați ce spune el. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cel preanalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Eu, Nebucadnezar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Este prima etapă în viața acestui om în care mi-l descoperă Scriptura. Nu la întâmplare Duhului Dumnezeu a ales să ia mărturia acestui împărat și să o prindă într-un cuvânt canonic care va rămâne permanent. Multe alte lucruri putem învăța despre împăratul acesta din istoria laică, din istoria profană. Duhul lui Dumnezeu ia mărturia aceasta și o așează aici pentru mine și pentru tine să învățăm. Sunt câteva etape pe care le parcurge omul acesta, pe care le pot parcurge eu, le pot parcurge tu, dar nu cred că Duhul lui Dumnezeu ar vrea să trecem prin toate acestea. În prima etapă îl văd pe Nebucadnețar fericit, dar păcătos. Un om fericit, el mărturisește, eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Ideea de casă și ideea de palat îmi aduce două noțiuni înainte. Pe de o parte, Nebucadnețar spunea, eram fericit la locul de muncă. Eram împărat, aveam o împărăție, conduceam oameni și destine, aveam putere de viață și de moarte și eram fericit. Nu eram sabotat, nu dormeam cu frica în sân, nu mă gândeam în fiecare secundă că cineva ar vrea să mă otrăvească, ar vrea să mă înjunghie. Eram un împărat liniștit, aveam consilieri buni, aveam economie bună, viața mea ca împărat era bună, nu eram un împărat frământat. Știți că despre viața lui David se spune că cel mai mult David a fost un om frământat pe tron, un om cu probleme, un om care fuge, un om care trebuie să salveze viața. Nebucadnețar spune, eu n-am avut astfel de probleme, eu în palatul meu trăiam liniștit. Nu mă gândeam niciodată că cineva ar face un complot împotriva mea. Unii veți spune ca familiști, frate, mulți sunt din cei care au viață bună la servici, dar nu trag înspre casă. Și am întâlnit oameni care ar fi stat oricât la lucru, numai să nu ajungă acasă. Nu-i trăgea nimic înspre casă, nu-i atrăgea nimic. Unii chiar se îngrozeau că trebuie să se ducă înspre casa lor. Asta m-a făcut odată să predic în biserica noastră la niște tineri despre partenerul magnet. Și am spus, asta aș vrea să fiți. Să fiți un partener magnet, să-l atragi pe celălalt. Celălalt abia să poată să rămână o vreme departe de casă și din nou bucuria lui să fie să vin în casa mea și să vin cu drag. Nebucadnețar nu era un familist nenorocit. Știți ce spune despre casa lui? În casa mea, cum trăiam? Liniștit. E importantă liniștea în casă. Dacă cineva își dorește liniște în casă, bărbatul își dorește liniște în casă. Dacă toată ziua aleargă în toate direcțiile, când ajunge acasă, și asta se miră nevestele noastre, de ce acasă suntem așa tăcuți. Pentru că, pentru noi, pentru bărbați, casa este un loc al liniștei. Viața? Viața este un câmp al bătăliei. Când ies pe ușă, am intrat într-un câmp de luptă. Acolo sunt în competiție cu alții. Când ajung acasă, ajung să stau liniștit. Și îmi place că Naomi știa lucrul acesta. Știți ce urează Naomi nurorii ei? Să-ți dea Domnul odihnă în casa unui bărbat. Să ai o casă liniștită. Să fie acolo marea fără prea multe valuri. Să fie marea liniștită. Uitați-vă la Nebucadnețar care spune, în ce mă privește, fie că mă căutai la palat, fie că mă căutai în casă. Eu eram un om liniștit, un om fericit, un om plin de pace. Nu este vorba de un om care pozează. Vă rog să rețineți, nu este un interviu pentru CNN. Nu scrie o carte ca să câștige niște bani, pentru că nu avea ce mânca, și se gândește ce trece, ce se vinde, și scrie ce trece pe piață pentru că era interesat în comerț. Nu l-a rugat nimeni să facă mărturisirea aceasta. Este sufletul acela care se deschide și spune: oameni buni, vreau să vă spun ce s-a întâmplat cu viața mea și aș vrea să învățați ceva de la mine. Prima etapă în care este descris omul acesta este liniștit și fericit. Și veți vedea că lucrul acesta este confirmat și de omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu confirmă că Nebucadnezar a spus adevărul despre viața lui. Era un om fericit. Dar din nefericire, fericitul era păcătos. Poate unii sunteți surprinși și vă spune: cum, frate Iuga, ne-ata crezi că poate exista păcătos fericit? Oh, sigur că da. Sigur că da. Și vreau să vă spun că lumea este plină de păcătoși fericiți. Nu există numai păcătoși nenorociți. Există păcătoși fericiți. Vă întrebați cum? Gândiți-vă la următor aspect. Diavolul profită de natura veche din noi. Diavolul știe ce îi place omului firesc. Și știi ce face diavolul? Împlinește dorințele omului firesc. Și când diavolul ne ghidele firea și ne leagă firea și ne pansează firea și ne umplă în firea noastră, noi cum ne simțim? Fericiți, împliniți. Dar asta nu înseamnă că vorbim de adevărata fericire. Diavolul știe că în natura veche există o anume plăcere. Și el lucrează în crearea condițiilor pentru împlinirea acestor plăceri și ajută pe păcătoși să fie fericiți. Știți că Apostolul Pavel vorbește despre plăcerile de o clipă ale păcatului? Dar sunt plăceri, Apostolul Pavel nu le neagă. Și mă gândeam că diavolul ce poate face cu oamenii, să-i ducă din plăcere în plăcere, ceea ce înseamnă din păcat în păcat, și să-i țină fericiți până când viața lui se turmă. Există fericire în viața omului păcătos, pentru că diavolul îi ghidele și satisface firea veche. Pe de altă parte, gândiți-vă la un alt aspect. Diavolul este un mare înșelător. Și el știe să creeze surogate. Când e vorba de fericire, diavolul vine cu lucruri contrafăcute. Și ne vinde tot felul de chimicale și spune că e fericire, da? Și noi credem în asta, el ne convinge, are putere de convingere, și diavolul ne dă atâtea lucruri pe care a scris fericire, care n-au nimic de a face cu fericirea. Dar pentru că el are putere de a înșela, de asta Biblia îl numește înșelătorul, și înșală pe foarte mulți, și vă rog să fiți foarte atenți, caută să înșele și pe... Cine sunt cei aleși? Iorel Iuga? Dumneavoastră din sală? Și el vine cu lucruri pe care le numește fericire. Și sigur că eu îmi doresc fericirea, tu îți dorești fericirea. Și dacă diavolul te prinde cu un lucru contrafăcut, care sigur este mai sclipitor decât ofertele Domnului, tu poți să fii păcătos, departe de Dumnezeu, trăind de poruncile divine, dar să fii fericit. Știți, dragii mei, că aceasta era durerea omului lui Dumnezeu la un moment dat? O spune el în psalm. Și era gata să-mi alunece piciorul. Când mă uitam la cei răi. Și cum îi vedea pe cei răi? Fericiți. N-aveau junghiuri, n-aveau probleme cu inima, n-aveau probleme cu rinichii, nu-i doreau încheieturile, n-aveau dureri de cap, n-aveau probleme cu contul din bancă, n-aveau probleme cu chiriașii, aveau job tot timpul, erau patroni buni. Și omul Dumnezeu spune: Doamne, eu mă chinui să trăiesc o viață sfântă, curată. Pe mine mă doare una, mă doare alta, odată tușesc, odată sunt dat afară de la serviciu, odată se întâmplă accident cu unul sau cu altul, am probleme cu copiii. Și cei răi totdeauna sunt fericiți. El spune, era gata să mi se clatine piciorul până când m-am dus la biserică. Și acolo din nou mi s-a adus aminte de adevărata fericire, că am privit sfârșitul lucrurilor. Și acolo mi-am regăsit echilibru și direcția în viață. Există, dragii mei, această situație, păcătos și fericit. Și de ce există? Diavolul profită de faptul că noi suntem interesați mai mult în prezent decât în viitor. Noi ne gândim foarte mult la prezent. Astăzi, ziua de acum. Și știți că în generația noastră, mai mult ca oricând, se profită de aspectul acesta. Trăiește momentul, trăiește clipa. Folosește la maxim ceasul și ziua pe care ți-o dă Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu are planuri mari pentru viitor. Și pot fi momente în care Dumnezeu nu-ți oferă pentru astăzi ceva ca să crească adrenalina, să circule. Și tu spui, dar nu o să stau așa, nu mă îmbolnăvesc, nu pot să trăiesc o altă viață, vreau activitate, vreau lucruri înălțătoare, vreau frumoase acum. Dumnezeu nu ți-l dă acum pentru că nu este în planul Lui. Și vine diavolul și spune, am eu ofertă pentru astăzi. 95% off. Chiar gratis dacă vrei. Și pentru că omul este mânat numai de prezent, de prezent, de prezent, și oferta lui Dumnezeu poate fi pentru mâine, pentru poimâine, sau nici nu știm când o va aduce Dumnezeu. Că nu toate promisiunile lui Dumnezeu au un deadline, au o dată, așa-i? Poate că unii am așteptat dacă Dumnezeu ar spune în anul 2022, în Vinerea Mare, se va împlini făgăduința asta. Poate că am zice, Doamne, e mult, dar măcar știu că există o zi pe care să o aștept. De multe ori, planul lui Dumnezeu nu este descoperit în date calendaristice. Și este greu să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Și de multe ori plângi și murmuri. Și atunci, în starea aceea, vine diavolul cu oferta lui și spune, am totul pentru acum. În momentul acesta, eu pot să-ți împlinesc absolut toate dorințele. Și omul poate să fie prins cu momeala aceasta și să creadă că este fericit și împlinit. Și el poate fi fericit, dar totuși rămâne un păcător. Există o altă problemă care explică de ce omul poate fi păcătos și fericit. Dumnezeu nu forțează pe nimeni la fericire, așa-i? Dumnezeu dorește fericirea oricărui om. Dumnezeu este gata să-și facă partea pentru fericirea noastră. Și Dumnezeu și-a făcut partea pentru fericirea noastră. Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvânt. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lume să moară pentru noi. Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos ca să fie mijlocitor în ceruri pentru noi. Dumnezeu a trimis Evanghelia și o trimite până la marginea pământului. Dumnezeu ne ține în viață. Dumnezeu ne dă capacitatea de a pricepe Evanghelia. Dumnezeu își face partea mereu, chemându-ne, atrăgându-ne la sine. Dar nu forțează pe nimeni. Ați văzut om care a fost forțat de Dumnezeu la bucurie, la fericire, la pace? Dumnezeu oferă, ne respectă alegerea și așteaptă să alegem. Și oricât de straniu ar părea și oricât de ciudă ne-ar fi nouă, pentru că de multe ori cred că ne este de ciudă și am spune, Doamne, de ce lași Tu libera noastră alegere? De ce nu ne așezi Tu pe calea Ta și să nu ne dai opțiunea de a alege răul? Doamne, de ce nu ne-ai creat în așa fel încât să ne închinăm Ție, să Te iubim, să nu stai Tu la cheremul nostru, la alegerea noastră? Știți care ar fi răspunsul? Simplu. Pentru că sunt Dumnezeu. Și pentru că nu vreau să fiu iubit cu forța și pentru că nu vreau să vă duc eu pe o cale fără alegerea voastră. Aici îmi arăt dumnezeirea pentru că vă iubesc și vă las să alegeți și aștept cu răbdare. Dumnezeu nu forțează pe nimeni la fericire. Diavolul vine să ne aducă fericirea cu forța. Sigur, fericirea lui. El este cel insistent, cel perseverent, cel care intră, dacă vrei, cu bocanci în viața ta, dar intră întotdeauna cu gândul acesta. Vreau să te fac fericit. Ce a spus diavolul lui Eva? Eva, m-am gândit să te nenorocesc. Ai o viață așa de faină, m-am hotărât să stric familia, m-am hotărât să fac din copiii tăi criminali, m-am hotărât să te scot afară din Eden, m-am hotărât să te pun în gura oamenilor să fii blamată mii și mii de ani, m-am hotărât prin tine să nenorocesc toată omenirea. Acesta este mesajul diavolului. Eva, ascultă-mă, vei fi fericită, vei fi cu adevărat fericită, vei ajunge la stări pe care nu le-ai experimentat niciodată. Numai Dumnezeu, în fericirea Lui supremă, a ajuns acolo. Știi care este oferta mea, Eva? Vei fi ca Dumnezeu. cât stă de capul lui Eva, să primească fericirea aceasta. Și iată că datorită acestor lucruri există în viață oameni fericiți, dar oameni păcătoși. Păcătoși, fericiți. Domnul Iisus Hristos pune accent pe viața veșnică. Noi punem accent pe viața de aici. Și oricât de mult ne-am gândit la viața veșnică, se pare că dacă ne ascultăm rugăciunile, dacă ne urmărim investițiile, dacă ne uităm pe agenda zilnică să vedem cât timp am folosit pentru pământ și cât timp am folosit pentru ce, tot ajungem să ne rușinăm și să spunem prin vorbele noastre, spunem că suntem interesați în veșnicie. Prin conduita noastră, din nou demonstrăm că suntem tare mult legați de pământ, de lucrurile de aici. Domnul pune accent pe fericirea veșnică. Diavolul știe că nouă ne place și lumea de aici. Și el vrea să se ocupe de noi aici. Și așa se face că găsești în viață oameni păcătoși și fericiți. Vreau să fac următoarea precizare. A fi fericit nu înseamnă a fi binecuvântat. Păcătoși fericiți sunt în viață. Păcătoși binecuvântați nu. Aici găsim un împărat care a trăit o bună viață, o bună parte din viața lui. Ca păcătos, dar fericit, fericit, fericit. Vreau să vă întreb următorul lucru. Nu știu cât a durat perioada aceasta. 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, cât o fi durat. Ce credeți că se întâmpla cu fericitul acesta? Dacă murea, fericit, dar păcătos. Ce se întâmpla cu el? Unde ajungea? În iad. Vreau să vă întreb ce se întâmplă când unul ajunge la ușa iadului zâmbind. Plin de bucurie. Vă spun ce se întâmplă. Pe ușa iadului scrie mare. Fericirea strict interzisă. Că ajungi plângând în iad sau că ajungi râzând în iad, că ajungi trist sau bucuros, nu este absolut nici o diferență. Pentru că de la ușa iadului, vorbim simbolic, totul este după cum hotărăște stăpânul de acolo. Faptul că suntem fericiți în viață nu înseamnă în mod obligatoriu că suntem și bine cu Dumnezeu. Sunt mulți oameni fericiți, să știți. Probabil v-am spus anul trecut, poate nu v-am spus, una din întrebările cu care mă confund eu este aceasta. Domnul Iuda, dumneavoastră vorbiți despre familie, despre binecuvântarea lui Dumnezeu, dar de ce nu priviți lucrurile în față? Sunt pocăiți care nu se înțeleg în familie. Au necazuri. Au părtășie intensivă, cum le numeam noi, nu certuri. Și sunt oameni care nu cred în Dumnezeu, care nu merg la biserică, care nu citesc Biblia. Și n-are rost să ne ascundem mereu. Îmi trăiesc frumos, sunt fericit, sunt bine, se înțeleg. Care este problema? De ce să se pocăiască ei? Ca să aibă probleme ca ceilalți? Și au spus, familiștii care nu au pe Dumnezeu și sunt fericiți. Probabil că n-au nicio problemă. Au una singură. Că ei merg împreună, în pace, în bucurie, cu înțelegere, unde? Într-o direcție greșită. Este ca și cum te-ai rucat cu soția în mașină sau să fie și copiii cu tine și să spui, domne, ce merge motorul. Noi nu avem nicio problemă. Altul să meargă în direcția bună, să se mai oprească, mai trebuie să pună benzină, mai are acolo o pană, să aibă atâtea probleme, dar el merge în direcția bună. Altul fără nicio problemă. Nu îl prinde nici poliția, nu îl oprește nimeni, benzina nu îi se termină, mașina rămâne permanent nouă, are o singură problemă. Că la capătul drumului este prăpastia. Și el se îndreaptă fericit, fără grop, fără speed bump, dar direcția este greșită, finalul este nenorocire. Din punctul meu de vedere, pentru cei care se îndreaptă înspre iad, mai bine ar fi numai grup, numai nenorocire, că doar într-o zi se trezește și o să spună: omule, nu mergem bine. Dumnezeu îi trimite unui om în față un înger. Și îngerul îi spune profetului: am ieșit înaintea ta și sunt împotrivă, pentru că drumul pe care mergi duce la pieire înaintea mea. Omul acela credea că duce drumul spre glorie, spre bogăție, spre slavă, spre faimă. Și își dorea atât de mult să meargă acolo, că era gata, gata să calce în picioare și cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: știi de ce am ieșit în fața ta? Nu pentru că te vreau nenorocit, pentru că drumul acesta în ochii mei duce la pierzare, de aceea am ieșit înaintea ta. Păcătos, dar fericit. Repet, dragii mei, când suntem fericiți, să nu luăm prin definiție: uite, sunt fericit înseamnă că sunt în voia Domnului, că pot fi fericit și păcătos. Pentru că are grijă diavolul să-ți aducă fericire, că știe că asta caută. Dumnezeu a fost bun cu împăratul acesta și nu ia viața atunci. Și el spune: am ajuns într-o altă fază. După ce am petrecut o bucată ca păcătos și fericit, și probabil o bucată bună, am ajuns într-o altă situație. Am ajuns păcătos și nenorocit. Am ajuns păcătos la pământ, terminat. Știți cum s-a întâmplat? Vine Dumnezeu, îi vorbește. Vine omului Dumnezeu și îi traduce mesajul pe înțelesul lui. Și știți ce face el? N-ascultă. Știți cum ajunge fericitul acesta în stare de nefericire? Pentru că nu ascultă de Dumnezeu și nu folosește oferta lui Dumnezeu. Daniel este un om foarte înțelept. Pavel, mai târziu, va fi la fel de înțelept. Pavel, când vorbește în fața demnitarilor, la un moment dat spune: dragii mei, știți care e dorința mea? Să dea Domnul ca toți să fiți ca mine. Cu o precizare. Afară de lanțe. Că altfel putea să fie interpretat și acuzat. Știți ce spune Daniel atunci când vine în fața acestui om? Împărate, m-aș bucura ca această traducere să fie pentru cine? Pentru dușmanii tăi. Daniel se asigură și spune: împărate, vreau să spun, nu mă bucur de ce o să spun. Mă doare ce o să spun. Dar nici nu vreau să fiu necinstit. Ca slujitor al lui Dumnezeu, eu trebuie, așa cum ai cerut tu, și mai ales cum îmi cere stăpânul, să spun ce ți-a transmis Domnul, ce vrea să-ți transmită. Fratele spunea: caută să împarți drept cuvântul lui Dumnezeu. Știți că uneori ne este greu? Știți că ar fi mai ușor pentru predicatori să împartă cuvântul cum pică bine fiecare? Se tot să vă întâmpină numai cu promisiuni, numai cu zâmbete. Doamne, să ne-ați iubit! Și când Domnul ne dă câte un mesaj care nu ne place nici nouă și trebuie să vi-l transmitem, poate nu vă place nici dumneavoastră, și atunci avem și noi câteodată grijă să vă asigurăm că e de la Domnul, nici nouă nu ne place, dar n-avem ce face să-l transmitem. Vine Daniel și într-un mod înțelept spune: împărate, nu-mi place ce o să spun. Dar uite care este mesajul lui Dumnezeu. Și după ce îi traduce care este mesajul lui Dumnezeu, Daniel are un sfat pentru împărat. Și știți care este sfatul? Versetul 27. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că ți se va prelungi fericirea. Vedeți? Daniel spune: tu ai fost fericit, împărate. Tu ai fost fericit. Ajungi în situația aceasta când te frământă cercetarea lui Dumnezeu pentru că ești păcătos. Și sfatul pe care ți-l dau ca om al lui Dumnezeu este: pune capăt păcatelor tale îndreaptă-ți viața, apropie-te de Dumnezeu, trăiește cum trebuie înaintea Lui și poate că Dumnezeu îți va da vreo șansă. Numai că împăratul are o mare problemă. Și știți care este problema împăratului? Nu-i place să se pocăiască. Pentru el pocăința nu era ceva ușor și nu era nici ceva popular. Pentru el pocăința probabil că era acceptabilă pentru evrei. S-o fi gândit el, evreii ăștia care sunt captivi, pentru ei bine să pocăiască, e vorba de Dumnezeul lui, e relația lor cu Dumnezeu, religia lor, dacă așa au crescut părinții, așa i-au învățat, e problema lor. Ei, dacă se pocăiesc, eu n-am nicio problemă, asta îi face mai bun muncitor, mai loial față de mine. Nu cred că ar fi fost mare tragedie pentru Nebucadnezar dacă s-ar fi pocăit câțiva din consilierii lui. S-ar fi uitat și ar fi spus, oameni buni. Mi se pare că este normal, e viața voastră, e sufletul vostru, voi să fiți corecți față de mine, loial față de împărăție și dacă voi așa ați ales să vă împinați lui Dumnezeu, să vă pocăiți, să trăiți meriți înaintea Lui, eu n-am nicio problemă, numai să nu creați probleme în împărăție. Nebucadnezar poate fi unul din oamenii care spune pocăința e bună, e bună pentru alții sau e bună la o altă vârstă. Știți unde avea Nebucadnezar o problemă cu pocăința? În dreptul lui. În dreptul lui. Toate aceste lucruri s-au întâmplat asupra împăratului Nebucadnezar. A trăit în păcat, dar a fost fericit. Dumnezeu i-a vorbit, mesajul este pe înțelesul lui și vă rog să rețineți, nu cred că va exista om pe fața pământului care să vină să spună, Doamne, știi de ce nu m-am pocăit eu? Că n-am priceput mesajul tău. De obicei, Dumnezeu vorbește în așa fel încât toți oamenii pricep. Dar dacă Dumnezeu folosește o cale deosebită prin care vorbește, uitați-vă, oriunde vorbește în mod deosebit, Dumnezeu trimite pe cineva să facă lucrurile clare. Și dacă în prima fază împăratul spune, eu n-am priceput mesajul visului, nu poate să spună în a doua fază. Pentru că acolo este Daniel, face tălmăcirea și mesajul este foarte clar. Împărate, Dumnezeu este supărat pe tine, păcătuirea ta și păcătoșenia ta l-a supărat mult de tot, ești cântărit înaintea lui Dumnezeu și nu ești bine, mai ai o singură șansă, împărate, pocăiește-te. Știți ce mă gândesc eu? La ceea ce spunea Solomon. Solomon în cartea lui tot frământa el lucrurile să vadă cum sunt de bune, cum ar fi mai bine și la un moment dat spune el, pentru că Dumnezeu nu pedepsește imediat. De aceea stăruiesc oamenii în starea lor de nelegiuire. Eu mă gândeam, dacă Dumnezeu ar lucra în biserica de astăzi cum a lucrat cu Anania și Safira, ar mai trebui să avem o întâlnire de comitet, adunări generale. Doamne, Sfinte, am fie. Dar pentru că Dumnezeu nu mai lucrează în felul acesta și are îndelungă răbdare, Dumnezeu nu intervine în mod radical și imediat, uitați-vă ce se întâmplă în viața lui Nebucadnezar. Toate aceste lucruri s-au întâmplat. Mă gândesc că în prima seară, după ce a vorbit împăratul cu Daniel, și Daniel a spus, împărate, ai grijă, pune capăt păcatelor tale. Cred că în prima seară împăratul a fost foarte cercetat, a spus, mă, doar nu vine Domnul la noapte să mă ia la întrebări. Nu-i mare lucru să fi făcut și o rugăciune, să fi întărit faza personală. S-a trece prima noapte și nu se întâmplă nimic deosebit, nici măcar n-are vise urâte. După un vis care îl cutremură, un somn liniștit, că-l leagă în diavolul, are grijă să-l acopere, să nu-l tragă curentul, zice, lasă, Daniel, el are cu asta și... Asta e meseria lui. El tot timpul vorbește despre pocăință și acum dacă a găsit ocazia și-o spus că e împărat despre pocăință, lasă, zice, nu te frământa cu asta. Trece a doua zi, trece a treia zi. Îmi spune că orice minune ține trei zile, așa? Trece a patra zi. Și nu vedeți, se aruncă bombele în metrou. În prima zi toți sunt îngroziți, a doua zi ne mai liniștim un pic, după o săptămână, dacă n-ai avut pierderi mari, și uiți, unde-o fost? Cât au trecut aici? Cât timp? După 12 luni. Nu mai cred că a rămas totuși ceva acolo, îl cerceta ceva. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu sfârșise încă vorba aceasta. Și împăratul, și un glas a pogorât din cer și a spus: află, împărate Nebucadnezar, că... Și s-a terminat cu bine. Acum unii credeți că a pierdut foarte mult, că a pierdut împărăția, așa-i? Vreau să vă spun că asta e cea mai mică pierdere care a avut-o. Cea mai mică pierdere care a avut-o a fost împărăția. Că dacă rămânea cu nevasta și copiii într-un corp, eu cred că s-ar fi descurcat tare bine și ar fi putut să fie fericit. Necazul este că au fost și alte pierderi. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremuri, până vei recunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Și apoi se descrie starea în care ajunge el. Nu numai fără împărăție, fără familie, fără prieteni, fără sănătate, fără lucrurile cele mai normale pentru viață și cel mai rău, fără minte. Fără minte. Că veți vedea ce spune el mai târziu, în a treia etapă în viața lui. Mi-a venit mintea la loc. Și a pierdut și mintea, a ajuns la nivelul animalelor. Care a fost prima etapă? Cum era el? Un păcătos fericit. Și în a doua etapă ajunge un păcătos nenorocit. Nu pentru că a pierdut lucrurile acestea pământești, pentru că a pierdut îndelunga răbdare și bunăvoința lui Dumnezeu. Dacă vreți, până acum, el n-a fost binecuvântat de Dumnezeu, dar a fost tolerat de Dumnezeu, a fost îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu n-a hotărât să lucreze împotriva lui. Dumnezeu l-a lăsat să-și trăiască viața între ceilalți oameni și el a crezut că aceasta este o binecuvântare. Acum Dumnezeu, pentru că el refuză în mod constant să se pocăiască, Dumnezeu hotărăște să pună puțin degetul pe împăratul acesta, să-l mângâie puțin cu toiagul lui, să-i atragă atenție. Eu cred că Dumnezeu i-a vorbit de multe ori până atunci. Să nu-mi spuneți mie că un om care avea lângă el pe unul dintre cei mai sfinți oameni a prezentului n-a auzit de Dumnezeu, n-a auzit de pocăință, n-a auzit de sfințenie, n-a auzit de nimic până acum. Că asta ar vrea să-mi spună mie că Daniel n-a făcut nimic acolo. Și a fost un fățarnic sau un fricos. Dar eu nu-l știu pe Daniel așa din Scriptură. Știți ce știu despre Daniel? Că Daniel vorbea despre Dumnezeul lui. Daniel trăia curat, nu pentru că vroia să-i ridice pe evrei undeva la un anume statut. Din prima lui clipă, indiferent cu cine stă de vorbă, el spune: eu nu mă pot spurca pentru că eu am un alt Dumnezeu, am o altă credință. Modul meu de închinare nu-mi permite altceva. Când se hotărăște ca nimeni să nu se închină nimănui, știți ce spune Scriptura? Daniel, la fel ca mai înainte. Asta îmi place mie la el. El nu braviază, nu merge acum. N-a stat până acum undeva ascuns în ungher și acum când s-a dat decretul, iese el ca oamenii să vorbească, să fie prigoniți, apoi frații să-i trimite bilete de încurajare. Scriptura spune la fel ca înainte. În cel mai normal mod a trăit sfânt, frumos, s-a închinat, a mărturisit. Daniel continuă să fie omul lui Dumnezeu. Vreți să-mi spuneți că el n-a trăit frumos în fața acestui împărat? Că nu i-a vorbit despre relația lui cu Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre legea Domnului? Nu mai știți cum numesc eu asta, modul acesta lui Dumnezeu de a lucra. un mod bun, frumos, cuvinte frumoase. Și știți ce am observat? Sunt unii oameni care nu îl înțeleg pe Dumnezeu câtă vreme vorbește frumos. Ca și copiii noștri. Nu știu de unde au luat obiceiul acesta, probabil că tot noi suntem de vină. Cât îi spui frumos ceva, n-ați văzut că nu pricepe limba engleză. Încerci pe românește, nemturom. Dacă un pic te uiți la ei și mai și scuturi, încep să prindă câteva cuvinte din vocabular. Dumnezeu ne vorbește frumos. Ne cheamă, ne învie, ne invită, ne prezintă gloria veșnică. Și știți ce fac cei mai mulți oameni? Ei nu pricep. Ei nu înțeleg limba cerului, ei nu pricep felul în care Dumnezeu se apropie de ei. Și vine ziua în care Dumnezeu îi iubește atât de mult, că Dumnezeu îi scutură puțin ca să-i trezească. Eu niciodată n-am văzut intervenția lui Dumnezeu în viața lui Nebucadnezar ca o pedeapsă. Am văzut-o ca o binecuvântare. Că așa cum spuneați dumneavoastră, dacă Dumnezeu îl lăsa fericit și păcătos până la sfârșitul vieții, iadul era lui. Dumnezeu îl iubește atât de mult pe omul acesta că intervine în viața lui și spune, o să-ți arăt și un alt mod de a fi, ca să vezi ce înseamnă să-mi trag eu mâna puțin. Nu trebuie să intervin eu peste tine. Mulți oameni consideră că Dumnezeu trebuie să intervine, să ne pedepsească. Dragii mei, Dumnezeu nu trebuie să ne pedepsească. Știți ce este suficient să facă Dumnezeu? Să nu ne mai protejeze. Pe mine mă îngrozește ceea ce spune Apostolul Pavel în epistola către Romani, pentru biserica din Romă. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Dumnezeu i-a lăsat în pace. Vrei să te descurci singur? Descurcă-te singur. Și ți-este rușine să citești ce au ajuns, pentru că Dumnezeu a spus, nu mă mai amestec. Vrei să-ți conduci tu viața? Conduci viața, dar Dumnezeu știe unde ajunge. Un om care, pentru început, apare fericit, dar păcătos. Apoi apare tot păcătos, dar nenorocit. Pentru că a refuzat să se pocăiască. Pentru că a refuzat să asculte de mesajul lui Dumnezeu prin omul pe care l-a trimis. Să se întoarcă de la păcatele lui și să trăiască în neprihănire. Tare bine este că nu se încheie mărturisirea lui aici și nu s-a încheiat viața lui aici. Nebucadnezar spune, Dumnezeu mi-a mai dat viață să mai ajung într-o stare. Pocăit și binecuvântat. Ultima fază a vieții lui prezentată în cartea Daniel este faza omului pocăit și binecuvântat. El spune următorul lucru. După trecerea vremii stabilite, sorocite, da? Eu, Nebucadnezar, am ridicat ochii spre cer. Versetul 34. Și primul lucru, mi-a venit iarăși mintea la loc. Știți ce înseamnă pocăință? Să devii întreg la minte. Sună dur, așa-i? Sună dur când te gândești că dacă nu te pocăiești, înseamnă că nu ai minte. Numai aceasta nu este doar expresia lui Daniel. Noul Testament spune foarte clar că avem nevoie de înnoirea minții, de schimbarea minții. Când ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu ne dă un alt mod de a gândi, un alt mod de a vedea lucrurile. Nebucadnezar spune, câtă vreme am refuzat să mă pocăiesc, cea mai mare pierdere a mea n-a fost împărăția, slujitorii și meniul. Cea mai mare pierdere a mea a fost că n-am avut minte nici cât animalele. Și când m-am întors înspre Dumnezeu, când mi-am ridicat ochii spre cer, mi-a venit mintea la loc. Asta o pune prima dată, cel mai mare câștig. Dumnezeu mi-a redat mintea, mi-a redat înțelepciunea, mi-a redat acele lucruri care fac din mine om, nu animal, care mă ajută să fiu om, să trăiesc ca om între oameni și să relaționez cu demnitate, cu semenii mei. Și când am ajuns om din nou, slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai mari mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Uite ce face Dumnezeu cu un om care se pocăiește. Îi redă înapoi mai mult decât a pierdut. Nu de mult am predicat în biserică despre Iov. Știți ce m-a impresionat citind cartea Iov în ultima parte? Că Dumnezeu spune în finalul cărții că Iov a fost binecuvântat mai mult ca la... Dar la început a fost binecuvântat, așa e? Și anii lui, pe final, au fost mai binecuvântați decât anii binecuvântați. Știți când îl binecuvintează pe Iov Dumnezeu mai mult? Când Iov se pocăiește. Întotdeauna, pocăința înseamnă binecuvântare. În cartea profetului Maleachi, poporul avea niște păcate pe care le expune Dumnezeu. Și la un moment dat Dumnezeu se referă la un păcat specific și spune: pocăiți-vă în dreptul acesta, aduceți-l la casa mea. Care va fi rezultatul? Voi turna belșug de binecuvântare. Pocăința întotdeauna aduce după ea binecuvântare. Iată un om care se pocăiește, se întoarce spre Dumnezeu, îi recunoaște autoritatea, îi recunoaște puterea, îi recunoaște stăpânirea. Vă rog să rețineți, nu era Dumnezeul religiei în care s-a născut Nebucadnețar. Nu era Dumnezeul pe care îi recomandau preoții lui și religia lui. Că poate aici a avut el la început o problemă, când a zis, de ce nu este fiecare cu Dumnezeul lui? De ce nu este fiecare națiune cu Dumnezeul lui? Probabil că veneau preoții și spuneau Nebucadnețar, nu te lua după chestii din astea. Mentalitatea în lumea de atunci era, înainte să se bată popoarele, se luptă dumnezeilor, zeilor. Acum vă rog să rețineți, când s-a luptat Babilonul cu evrei, cine a câștigat? Babilonul. Care era logica? Dumnezeii Babilonului sunt mai tari decât Dumnezeul lui Israel. Că altfel nu-i puteam birui. Și după logica lor puteau mulți să vină să spună împărate, să-ți fie frică de Dumnezeul nostru. Uite, mai adu o jertfă la bivolul ăsta, mai fă ceva în cinstea zeiței cu tare, lasă tu pe Dumnezeul lui Israel și poveștile evreilor. Nu lăsa pe Daniel să te șmecherească, că evreul tot trage focul la oala lui. El dintotdeauna a fost Iacob care a știut să... Și acum profite de tine că ai avut un vis. Cine știe ce ai mâncat seara? Du-te și discută cu bucătarul. Cine știe câtă luptă a fost acolo? Omul acesta vine și spune, oameni buni, eu am avut experiența vieții mele. Nimeni și nimic nu m-a ajutat până nu m-am pocăit și m-am întors înspre Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul lui Israel. Atunci mi-a venit mintea la loc și au venit binecuvântările. Eu cred că sunteți unii aici, chiar mulți, care ați avut un moment în viață, o perioadă în viață în care ați fost păcătoși fericiți. Poate că unii ați avut și momente în viață în care ați fost păcătoși atinși de Dumnezeu. S-au lăsat de Dumnezeu la îndemâna vieții, a lucrurilor care trec prin viață și ați fost atinși, hrăniți. Îmi place să cred că sunteți suficient de mulți aici care v-ați pocăit, ați ridicat ochii spre cer, l-ați recunoscut pe Dumnezeu și ați văzut că Dumnezeu a dat mai multe minte, mai multe binecuvântări. Și Dumnezeu v-a spus care este planul Lui cu viața voastră. Am o întrebare. După toate lucrurile acestea, cum stați acum? Că unii, după ce se pocăiesc și încep să vină binecuvântările, pot să uite de anumite lucruri. Și se spune Nebucadnețar, acum, asta a fost atunci, acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile, lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Nebucadnețar spune, omule, știi ce fac eu acum? La începutul vieții, știi ce am făcut? M-a interesat să mă distrez, să am, să fiu bine. Asta m-a interesat atunci. M-a interesat fericirea. Am trăit în păcat și am fost fericit. Urmăream fericirea pe orice cale. Asta a fost atunci. Când am ajuns în necaz, am căutat altceva. Să mă împac cu Dumnezeu. Și m-am pocăit și m-am împăcat cu Dumnezeu. Acum, când sunt binecuvântat, știi ce fac? Mă interesează două lucruri. Primul lucru, îl laud pe Dumnezeu și îl slăvesc. Iată care este scopul major a unui păgân care a devenit un om al lui Dumnezeu. Scopul major spune, acum odată ce m-am pocăit, nimic nu mă interesează mai mult decât să-L laud pe Dumnezeu, să-L slăvesc, să-I măresc numele pentru autoritatea Lui, pentru lucrările Lui, pentru minunile Lui. Vreau să te întreb tu, ca pocăit binecuvântat, în ce ești interesat acum? Ce te interesează mai mult din toată lumea aceasta? Poate că ar trebui să asculți, ca și mine de altfel, sfatul lui Nebucadnețar și să spui, acum? Acum mă interesează în primul rând să-L laud pe Dumnezeu. Și orice lucrare pe care decizi să o fac este verificată prin următoarea întrebare. Mă ajută lucrarea aceasta să-L laud mai mult pe Dumnezeu? Mă ajută serviciul acesta să-L laud mai mult pe Dumnezeu? Mă ajută sănătatea pentru care mă rog să-L laud mai mult pe Dumnezeu? Mă ajută banii pe care îi câștig să-L laud mai mult pe Dumnezeu? Mă ajută darurile care sunt în mine să-L laud mai mult pe Dumnezeu? Planurile pe care mi le fac mă vor ajuta să-L laud mai mult pe Dumnezeu? Și apoi mai are un obiectiv Nebucadnețar. Un împărat care și-a propus două lucruri. Să-L laude pe Dumnezeu și să-I ajute pe alții să se pocăiască. De ce credeți că Nebucadnețar își cheamă omul de la calculatoare și spune, băiete, scrie. Și apoi primit prin mail la toate editurile și la toate cunoștințele. Și dai pe toate programele de televiziune, transmis prin satelit, live, și apoi dai caseta gratuită la toți în lume. Mărturia împăratului Nebucadnețar. De ce credeți că a făcut el mărturisirea aceasta? Ca să-mi spună mie, Viorele, dacă ești fericit, dacă ești păcătos, ești rău de tot. Dacă ești păcătos și ai ajuns în stare de nenorocire, am o veste bună pentru tine. Dumnezeu încă te iubește. Dumnezeu poate să te ierte. Ridică-ți ochii spre cer. Pocăiește-te. Cere îndurare. Rupe-o cu păcatul. Și Dumnezeu se va îndura de tine. Dacă astăzi ar trăi Nebucadnețar, n-ar mai fi acolo, poate că Dumnezeu s-ar îndura de tine. Pentru că în baza Domnului Iisus Hristos care a murit pentru noi, mesajul este, sigur Dumnezeu se îndură de tine, slăvit să fie El. Eu nu știu de niciun om care să fi cerut milă, îndurare și har de la Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos și să nu fi căpătat har dincolo de puterea Lui de imaginație, dincolo de cât a putut cuprinde El. Dacă ești păcătos și fericit, nu ești bine, oprește-te. Dacă ai ajuns în nenorocire, pocăiește-te. Și dacă te-ai pocăit și Dumnezeu te binecuvintează, nu-ți pierde viața cu lucruri mărunte. Caută în tot ceea ce faci, în tot ceea ce ești, să-L slăvește Domnul Dumnezeul tău. El merită slava, a Lui este puterea, a Lui este măreția. Și în timp ce tu te bucuri de Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu îți dă har, în timp ce Dumnezeu îți înmulțește lucrurile, în timp ce Dumnezeu îți crește mintea și se adună lângă tine prieteni și familie și sprijiniți, nu sta să te bucuri tu doar. Caută mijloace prin care să-i ajut și pe alții să se pocăiască. Tu vei spune, sunt atâția care au mărturisit. De ce nu se pocăiesc cu oamenii? De ce nu învață din mărturia altora? Nu știu de ce nu învață din mărturia altora, dar știu un lucru. Dumnezeu poate folosi mărturia vieții tale să trezească pe cineva și să se pocăiască. Vă chem în seara aceasta, dragii mei, să ne gândim din nou la mântuire. La mântuirea noastră și la mântuirea altora. Când ne gândim la mântuirea noastră, dacă suntem mântuiți, Mereu trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Noi n-am meritat mântuirea. Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru noi, slăvit să fie El. Haideți, frați și surori, să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur, lăudându-L pe Dumnezeu, slăvindu-L pe Dumnezeu. Când ne gândim la mântuire, dacă nu ești mântuit, gândește-te la mântuirea ta cu seriozitate. Nu lăsa să treacă vremea. Vreau să spun următorul lucru. Tu n-auzi prima dată mesajul despre pocăință. Sunteți unii aici care nu știți de câte ori ați auzit despre pocăință. Și știți ce ați făcut unii? Mereu amânați momentul pocăinței. Vă gândiți că pocăința e bună pentru alții, pentru părinții voștri, pentru prietenii voștri. Poate vă gândiți că pocăința e mai bună pentru cei bătrâni. Am aflat că ați aflat și dumneavoastră aici în sacramentă că moartea nu se uită la vârstă. Și de fiecare dată când pleacă un tânăr dintre noi, stau și îmi pun următoarea întrebare. Oare nici acum nu vor pricepe tinerii că tinerețea și viața este trecătoare? Oare nici acum nu vor auzi strigătul înțeleptului Solomon care va spune, tinere, adu-ți aminte de Dumnezeul tău în zilele tinereții tale. Până nu, până nu, până nu. Și o să-ți dau cel mai mare argument să te pocăiești în tinerețe. Pentru că s-ar putea singura etapă în viața ta să fie tinerețe. Și să n-ai o altă etapă în viață. Să nu prindi maturitatea, să nu prinzi bătrânețea și dacă nu te împaci cu Dumnezeu aici, pe pământ, nu mai ai nicio șansă. Ne gândim la mântuire, nu la sala ceva care trebuie amintit din sărbătoare în sărbătoare. Mântuirea este o problemă vitală și o problemă zilnică. Ca mântuit, ai grijă de sufletul tău, laudă-L pe Dumnezeu și cheamă pe alții la mântuire. Și ca nemântuit, spune în seara aceasta Domnului, Doamne, te rog, ai milă de sufletul meu. Ai avut milă de un păgân. Un om care a făcut multe rele, care ți-a întors spatele. Ai milă și de mine. Și singurul nume în care poți apela pentru milă este numele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. Dar numele Lui este suficient. Slavă Domnului pentru aceasta. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Aș vrea să avem un timp în care poate unii să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru mântuirea care ne-a dat-o, alții să-I mărturisim lui Dumnezeu că vrem ca mântuit, să fim interesați în glorificarea Lui, să fim interesați în aduce Evanghelia altora. Și cred din toată inima că Domnul s-ar bucura lângă aceste rugăciuni să fie unii care să spună, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Amin. Amin. Te rog, Doamne.